Дзякаваць Богу за стварэнне заклікаў прапаведнік папскага дому ў сваёй гамілеі падчас малітвы нешпараў, якую сёння вечарам папа Францішак узначаліў у Ватыканскай базыліцы з нагоды сусветнага дня малітвы аб ахове стварэння. У сваім разважанні італьянскі капуцын спаслаўся на біблійныя словы пра тое, што Бог стварыў чалавека на свой вобраз. Не будзе безладнага панавання чалавека над усім астатнім стварэннем з наступствамі, якія лёгка ўявіць, калі чалавек будзе сябе паводзіць, як створаны на вобраз Божы, адзначыў прапаведнік. Па словах айца Канталамесы, факт стварэння чалавека на вобраз Божы істотай у адзінстве кажа пра тое, што яна павінна быць менш эгаістычнай, закрытай у сабе, няўважлівай да іншых людзей і асобай па-сапраўднаму чалавечай. Панаванне чалавека над светам, аб якім кажа святое пісанне, на яго думку не з'яўляецца трыумфалізмам роду, але заклікам прыняць на сябе адказнасць за слабых, бедных і безабаронных. Гэты абавязак таксама пацвярджаецца ўцелаўленнем Бога, які стаў не багатым і моцным, але бедным, слабым і безабаронным. Спосаб уцелаўлення не менш важны за яго факт, падкрэсляў прапаведнік. Паводле айца Канталамесы, найгоршая шкода навакольнаму асяроддзю і беднасць велізарнай масы людзей правакуюцца ненасытным жаданнем некаторых безмерна павялічваць уласныя ўладанні і прыбыткі. Аднак да зямлі трэба адносіцца згодна са старажытным прыслоўем: «Нікому не дадзена ва ўласнасць, а ўсім у карыстанне», сказаў ён. Існуе шмат заданняў, якія чалавек мае ў адносінах да стварэння, некаторыя больш тэрміновыя за іншыя: вада, паветра, клімат, энергія, абарона знікаючых відаў. Пра іх гаворка ідзе ва ўсіх асяродках і падчас усіх сустрэч, якія займаюцца экалогіяй, заўважыў капуцын. Тым не менш, на яго думку, застаецца яшчэ адзін абавязак, аб якім трэба казаць падчас сустрэч паміж вернікамі. Гэтым абавязкам з'яўляецца даксалогія – праслаўленне Бога за стварэнне. Экалогія без даксалогіі робіць сусвет матавым на падабенства велізарнага шклянога глобуса без святла, якое павінна асвятляць яго знутры, сказаў ён. Першасны абавязак стварэнняў у адносінах да стварэння заключаецца ў тым, каб пазычаць яму свой голас, а стварэннямі, якія хваляць Бога, павінны быць менавіта тыя, хто быў створаны на яго вобраз. «Праслаўленне патрэбна, канешне, не Богу, а нам», – дадаў айцец Канталамесса. «Праз яго вызваляецца праўда, стварэнне вызваляецца ад марнасці і пыхі, гэта значыць ад пустэчы, да якой прывёў грэх людзей і цягне сёння нявер'е свету». Калі святы Францішак Асіскі мае нешта сказаць яшчэ сёння адносна экалагізму, то толькі гэта. Ён не моліцца за стварэнне, за яго захаванне. У яго часы ў гэтым яшчэ не было патрэбы, а моліцца з стварэннем. Ці па прычыне стварэння, лічыць італьянскі капуцын. Сусветны дзень малітвы аб ахове стварэння сёлета адзначаецца ў касцёле ў другі раз. Ён быў устаноўлены папам Францішкам у жніўні 2015 года. Праваслаўныя вернікі адзначаюць гэта свята з 1989 года.